Aurre lentsuago aipatu dugun moduan gai garrantzitsu bat aipatuko dugu atzo jakin genduen zelan Eusko Jaurlaritzak Berdintasun Justizia eta Gizarte Politiketako sailak onartu dauan indarkeria matxistearen ondorioz hildakoen seme alaba zurtzentzako diru laguntzak arautzen dituan dekretu proiektua. Bueno, horren inguruan berba egiteko, arlo honetako sailburu ordea daukagu gure artean Lidia Milibia, Lide kaixo egunon eta ondo etorria.
Egunon, bai, guztioi.
Bueno, laguntzak, beharri zenbat ikusi dozu ez da? Ze azken baten, honek umeak, ama hil ondoren geratzen dira, ume zurtz, ez da? Lide.
Hori da, bai, oso egoera larrian gelditzen dira, ez? Eta, bueno, beti izan dute, babe psikologikoa, behar duten beste arlotan ere bai, bai, sendagileen aldetik edo horrela, ez? Baino bai, konturatzen ginean, baita ere babes ekonomikoa kasu askotan behar beharrezko izaten dela, ze egoera gehienetan egoera ekonomikoa ere larria izaten da, ez? Eta gero, 2022an berdintasun legearen aldaketarekin babaian azaltzen zen nola umezurtza hauek izango direla lege horren onarpenaren ondorioz baita ere biktima zuzenak, ez? Eta tratatu behar zaiela horrela izango balitzak ere zela. Orduan, gauza guzti hauekin egokiena zan baita ere diru laguntza hau regulatzea eta behintzat proposamen zerio bat egitea.
Mm-hmm. Bueno, hori egin ondoren, dekretu horrek 5.700 euro baino gehiagoko laguntzak ekarriko ditu urtero, ez da? Hori izango da ume bakoitzantzako edo seme alaba bakoitzarentzat?
Hori da, bai. Ala izango da, onartzen danen aurretik, onartzen dan ondorioz, pentsatzen deu datorren urteko aurrenengo iruia betean, edo onartuta dagoen dekretua, eta horren ondorioz, horrela izango da. Seme alaba bakoitzetatik, 5.760 euroko laguntza urtero. 18 urte bete arte. Eta 18 urte bete ondoren oraindik ikasketak egiten aldi baldin bada ikasketa reglatuak eta behar hori izan ezkio hori diru laguntza luzatuko da 25 urte izan arte eta baita ere diru laguntza hau bikoiztuko da ume hori desgaitasuna edo mendekotasuna baldin badauka. Eta kaso hauetan mendekotasuna edo ezgaitasuna okiko balukete diru laguntza 25 urtera arte ere zabaltzen da.
Mm-hmm. Bueno, eta hau laguntzia zein urtetatik martxan jarriko da, ze hau atzera begira egingo da, ezta? Ez da izango datorren urtean umezurt gerantzet diranak, ez? Hau kontuan hartuko dire umezurt geratu diranak noiztik lide?
Bai, hemen bi gauza kontutan hartu behar ditugu. Alde batetik, diru laguntza, orain hitz egin dugun diru laguntza hau, dekretoa onartzen danetik aurrera aplikatuko da, eta gero baita ere aurre ikusten dugu laguntza, ordainketa bakarreko laguntza bat, ez? Zertarako, 2003 eta dekretoa onartzen dan bitarte hortan, kasuak egon dira eta ez zaholako onartuta inungo laguntza ekonomikorik, ez dute jaso laguntza ekonomikorik. Orduan, guk aurre ikusten duguna da 10.000 eurotako laguntza bakar bat, umezurtz hoientzat, aurretikan gelditu diran hoientzat. Horregaitik, guk kalkulatzen dugu gure estadistiken arabera eta 40 umezurtz izan daitezkela. Gaur egun ez tiranak adin txikikoak, urteak pasa direlako 2003tik honea, ez? Baina diru laguntza bere gelditu zianien umezurtz adin txikikoa zian, orduan laguntza hori jasotzeko eskubidea edukiko dute 10.000 eurotako hori, baina ordainketa bakarra izango da, ez? Orduan bi urteko epea ematen dugu, kasu hortan egon daitezken guztiak gurekin harremanetan jartzeko eta diru laguntza hori bere ganatzeko. Ze gertatu daiteke? Gertatu daiteke, ba, orain dala, ba, umezurz gelditzea, ba, aurten, aurreko urtian, bueno, horrela, ez? Da, orduan, kaso hoietan, ba, alde batetik edukiko lukete, ba, eskubidea, ba, diru hori, ordainketa bakarreko diru hori jasotzeko, eta dekretua aindarrian jartzen danean oraindik adintzikikoa baldin badira, ba, jarraituko dute baitare laguntza urterokua jasotzen. Kaso hoietan, bila kompatibliak izango litzazkete.
Hau da, oraindik adintzikikoa badira, 18 urte bete bari badoz edo, esan dugun helen, ez da? Ikasketak edo egiten badagoz edo, hartuko leukia laguntzea 10.000 eurotako laguntza hori, eta horrez aparte gero urtero jarraituko leukia adintzikikoak eta baldintza beteten jarraitzen badabe, 5.700 euroko diru laguntza hori, ez da, Lide?
Hori da, hori da, bai.
Bueno, kontu, ba, zeuk esan dozuna, ez da, kalkulatzen da 2003 urtean indarkeria matxistari buruzko estadistikak egin ziranetik, ba, hildakoak 43 emakumeetatik 40 umezurtze atara leiteke zela, ez da, Holanda?
Bai, hor, egia da, ez daudela holako datu fidagarriak kaso askotan. 2012-tik honea, badaude, eraiketa bat gertatzen zanean baitare ba, kontutan hartzen zan, ba, zenbat umez euskan emakume horrek, ez? Baina 2003-tik 2012-ra ez daude horrelako estadistika seguruak. Guk estrapolazio bat egin dugu, eta pentsatzen dugu, 2012-tikan 2023a 19 kasu daude, 19 umezurtz daude, bueno, ba, horrela eginda aurreko 2003-2012-ko epe hortan, ba, gutxi gora bera 40 pertsona izan daitezkela aurreikusten dugu. Baina, bueno, sentido hortan ere, ba, bi urteko epe hortan, seguru, ba, bueno, okiko dugula aukera, ba, gehiago baldin badira edo gutxiago baldin badira, hortarako ematen dugu bi urteko epe hori, ba, gauzak argitzeko, ez? Eta, bueno, hala ere, ba, lasai egon gaitezkez, azkenian guk aurreikusten dugun partida ekonomikoa ere handitu daiteke. Eskubide subjektiboa da, eta eskubide subjektibo guztiak, ba, bueno, ba, behar izan ezkero, ba, laguntza handitu egin behar da, ez? Ba, kaso gehiago daudelako edo behar gehiago daudelako. Orduan, ba, bueno, guk 2024-ko aurrekontuetan aurreikusten dugu 450.000 euro, baina esaten detena, esan daiteke motz gelditzea edo altutik jotzea, ez? Eta diru gutxiago behar izatea. Bueno, hongo gara ikusten.
Hori da, edo zemautan ero hor baldintza batu betetu beharko dira, ez da, bestea beste, ume honek erroldatuta egon behar dabe Euskadin, ez da?
Bai, erroldatuta eta bizi egin behar dute Euskadin, bai, bai. Bueno, logikoa da, ez? Ba, Euskadiko berdintasun legeak horrela agindu hau ematen du, eta bueno, ba, horrekin, ba, Euskadin gertatutako kasuetan, ba, zentratu behar geha, ez? Gero egongo dira kasu partikularrak, ba, segurazki, ba, buruz hauste batzuk emango dizkiguna, baina, bueno, joango geha ikusten. Gaina kontutan hartu behar da, dekretu hau oraintzen hasi dela tramitazioan, ez? Guk egiten dugu planteamento bat uzten duguna serioa dana eta bueno, eramangarria, baina orain hasiko gara bai elkarteekin, bai instituzioekin, bai bueno, kasu hauetan, ba, kasu hauek pairatu duten pertsonekin eta bar, eta seguru nago, ba, bueno, azkenean gobernu kontseiluak onartzen duen dekretua, ba, gaur aurkezten duguna bainore, ba, detaile gehiagorekin eta sendoagoa izango dela.
Edo zenbautan ere, Lidia, argi dagoena da aurrera pausu handi badala, semea laba edo umezurtze honek babestuta, gehiago babestuta sentitzeko, ez da? Eta apurbet, segurtasun gehiago gaz, ez da? Ze azken baten geratzen dira, bueno, zuk izan duzun, ez da? Psikologoen eta laguntza badaukie, baina dirua gauza garrantzitsua da.
Bai, bai, no, ukatu ezina da. Azkenian, bueno, dekretu honek nahi duna da, ba, bueno, kalte hori konpondu ezina da, baina bueno, behintzat laguntzia, ez, gertatutako kalte hori ba aurrera eramaten eta bueno, ikustia baita ere, ba laguntza eskaintzen zaiela, ikusten dugula egoera zaurgarri baten gelditzen dirala eta bueno, nola ez diru hasta guztia eta diru honekin ere ba bueno, gauzak egin daitezke, baina laguntza bada, ez? Bueno, baina bueno, ba 5.700 euro dira. Baina bueno, da baita ere kontutan hartzia instituzioak rekonozitzen deula, ba bueno,
behar izan badago. Bueno.
Ari direna eta behar badagoela,
ez? Eta
laguntza bueno. Bat eskintza, bai.
Bueno, ba, ederto, eskerrik asko Lidia Amelibia, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun Justizia eta Gizarte Politiketako sailburu ordea, gurean izatearren gaur eta nahidozunera arte, ondo izan.
Eskerrik asko zuei, bai.
Agur, bai.
Bai.